беларуску Вольгу Паскоўскую. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Вашынгтоне сёння праходзяць урачыстасці з нагоды інаўгурацыі прэзідэнта ЗША Барака Абамы на другі чатырохгадовы тэрмін. Спачатку прэзідэнт ЗША наведаў набажэнства ў царкве, адкуль накіраваўся да ўпрыгожанага сцягамі капітолія, дзе прынёс прысягу, паўтарыўшы тэкст за старшынём Вярхоўнага суду ЗША.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear
that I will faithfully execute
Я, Барак Хусейн Обама, урачыста клянуся, што буду добрасумленна выконваць абавязкі прэзідэнта Злучаных Штатаў. І наколькі стане мне сілы, буду падтрымліваць, ахоўваць і бараніць Канстытуцыю Злучаных Штатаў. Дапамажы мне, Бог.
У сваёй прамове, звернутай да грамадзянаў ЗША, Абама адзначыў, што амерыканцаў звязваюць традыцыйныя каштоўнасці – жыццё, свабода і імкненне да шчасця. Прэзідэнт ЗША таксама падкрэсліў, што амерыканская эканоміка аднаўляецца, а росквіт краіны залежыць, у першую чаргу, ад сярэдняй клясы. На інаўгурацыі, нягледзячы на халодны зімовы дзень, прысутнічалі сотні тысяч людзей. Многія з іх казалі, што знаходзяцца там, каб стаць часткай гісторыі. Сярод гледачоў было шмат турыстаў з усяго свету, сённяшняе мерапрыемства – 57-я урачыстая цырымонія інаўгурацыі амерыканскіх прэзідэнтаў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У сталіцы Індыі Дэлі пачаўся судовы працэс у справе аб групавым згвалтаванні і збіцці 23-гадовай студэнткі, якая пасля памерла ў шпіталі ў Сінгапуры ад атрыманых траўмаў. На лаве абвінавачаных 5 чалавек. Чакаецца, што абвінавачанне запатрабуе смяротнае пакаранне для падсудных. Справа 6-17-гадовага падазравана будзе слухацца ў судзе для непаўнагадовых. Гэта злачынства выклікала хвалю абурэння па ўсёй Індыі прайшлі масавыя акцыі пратэсту. У ЗША расстраляў сваю сям'ю падлетак, які адкрыў пальбу ў доме ў Альбукерцы, штат Нью-Мексіка. Ахвярамі сталі 5 чалавек, ягоныя бацькі, брат і 2 сястры. 15-гадовы Неэмія Грыега страляў па родных з розных відаў зброі, у тым ліку з штурмавой вінтоўкі. Ён затрыманы, пакуль не ўстаноўлена, ці была зброя дома, ці падлетак узяў яе аднекуль яшчэ. На днях прэзідэнт Барак Абама прыняў пакет захаду па ўзмацненні кантролю над продажам зброі пасля таго, як 14 снежня ў выніку страляніны адкрытай сынам настаўніцы пачатковай школы ў Канектыкуце загінулі 20 дзяцей і 6 дарослых. У еўрапейскіх краінах адмененыя тысячы авіа- і чыгуначных рэйсаў у сувязі з моцнымі снегападамі і завірухамі. Найбуйнейшыя аэрапорты Еўропы – Лондонскі Хітроў, Парыжскі імя Шарля де Голля і Арлі, а таксама аэрапорт Франкфурту ў Нямеччыні – вымушаны былі адмяніць і перанесці многія рэйсы з прычыны складаных умоваў надвор'я. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Маскоўскі суд Менску разгледзеў сёння пазоў старшыні юрыдычнай камісіі беларускага гельсінскага камітэту Гары Паганяйлы да шэрагу дзяржаўных органаў аб